Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Minule jsme s mým hostem, kolegou Jefimem Fištejnem, mluvili o dění v Americe a o roli prezidenta Trumpa v událostech, které se tam děly a ve stále větší míře dějí. Jefim Fištejn o panu Trumpovi například řekl: nikdo nemůže při hodnocení ekonomické situace zvednout ruku a říci, já jsem kvůli Trumpovi ztratil práci. Ale těch, kteří ztratili práci proto, že Trumpa podporovali, kteří byli vyhozeni kvůli svému politickému názoru, těch už je armáda. V Americe každý den ztrácí práci i vysokoškolští profesoři. Jako idoly společnosti se naopak dnes profilují osobnosti, které nám byly odjakživa odporné. Třeba udavači. Ano, americkým hrdinou těchto dnů je udavač či udavačka, která udala své rodiče, že byli na demonstraci za Trumpa. To, co je v člověku odporné, je velebeno, uctíváno, považováno za následování hodné. To nejodpornější v člověku je vynášeno do nebes jako to správné. A americká média nám před očima parchantí a mění se. Vznikla postfaktická novinařina. Právě debatou o tom, jakou zásadní proměnou prošla a ještě prochází americká novinařina, kdysi tak obdivovaná a napodobovaná, jsme minulou debatu končili. Nyní navážeme velmi blízkým, neoddělitelným tématem o svobodě slova. Této americké ikoně, která se hroutí. Jefim Fištejn, politolog, novinář, spisovatel, autor desítek dokumentů, ale také někdejší ředitel vysílání Rádia Svobodná Evropa či šéfredaktor Lidových novin. Mým dnešním hostem. Jsem moc ráda, že jste tady. Dobrý den.
Díky za pozvání.
Pane Fištejne, možná, že jsem urputná v tomto dotazování, ale pořád se mi vrací otázka, jak bránit svobodu slova před cenzurou a hlavně před strachem, který vede k autocenzuře. Co mohou dělat jednotliví lidé v této době? Co mohou dělat skupiny lidí? Co třeba státy? Jak si pomoct, aby se člověk dostal k informacím, aby na tom nestrávil celý život, že jenom analyzuje, jestli je to pravda nebo je to nějaký fake? A jakým způsobem pracovat s tím, že když o tom bude chtít mluvit, diskutovat, tak v Americe už to tak je, tak přichází o práci.
Přichází o práci a je to mohutný nástroj převýchovy. Člověk je slabý, člověk je pouze člověk, má děti, kteří taky chtějí někam na studie a tak dále. Takže přijít o práci znamená přijít o budoucnost a to je mohutný nástroj nátlaku. A ten dneska funguje všude. Lidi, kteří přichází v Americe teď o práci kvůli nesprávné politické volbě, v uvozovkách nesprávné, tak je jich teď 10 000. Žádné profesorské funkci nemůže zůstat člověk, který toto nepochopil. Jak na to říkáte? Zaprvé každý člověk je odvážný jenom do míry své povahy. Slabý a zbabělý nemůže chtít svobodu slova. Ten, kdo ji může chtít, tak musí být nějakým způsobem odvážný. Jinak to postupně salamovým způsobem, salamovou metodou budou ořezávat kolečka jedno po druhém. Tak to je. Co se týče vyhledávání zdrojů, tak je třeba pochopit, že ta situace, která se říká postfaktická a postpravdivá, nás odkazuje do určitých patřičných mezí s prominutím. A sice my jsme odkázaní na zdroje. A vidíte, co se stalo v posledních dnech s těmi zdroji informace. Já když otevřu YouTube, tak jsem odkázán na to, co YouTube a jeho vedení mě nabízí. A nabízí velmi omezenou paletu názoru nebo čehokoliv, vizuálu, které by dnešní svět představovali. U mě na YouTube vyskakují teď už hlavně obrázky se zvířaty nebo kulinárně nějaké recepty nebo něco takového. Nevyskakuje nic, co by mohlo vzbudit pochybnosti moje. A já jsem na to odkázán, protože zákeřnost toho bylo v tom, že jsme nejdřív byli odříznuti od jiných, zdrojů informačních. A když jsme začali být zcela závislí, tak nám řekli, a teď, promiňte, ale závislost vaše bude námi nějakým způsobem využita. A žádné jiné zdroje vy nedostanete. My vám to neumožníme. A když je nějaký jiný zdroj, my uděláme všechno pro to, aby přestal existovat. Doslova předevčírem zarazili existenci alternativnímu Twitteru, dejme tomu, řekneme to,
Parler,
řekněme to Parler. Tak, Parler. Mm-hmm. A včera doslova řekl ředitel takové platformy, jak bychom řekli, Telegram, která prudce narostla vzhledem k tomu, že lidé začali utíkat, opouštět Twitter a jiné platformy takového typu. Tak včera se postěžoval, že tato vlčí smečka už se obořila a zarazila, protože ve světě finančně různě je všechno prolnuto. I on používá servery na nějakým konkrétním území nějakých jiných podniků a jiných firm a ty jsou závislí taky od těchto gigantů. Takže i on už se postěžoval, že asi bude muset zavést cenzuru. Mám na mysli Telegram. Takže je to strašně nesnadné, ale v tom je právě to v uvozovkách kouzlo. Ta systematičnost, se kterou je svobodné slovo ničeno, že my k němu už nemáme vůbec skoro přístup. A zaplať pán Bůh, že existujete vy zatím jako alternativní prostředek, ale jsou různé metody, jak finančně podkopat, jak poslat nějaký audit, nebo komerčně zrušit nějaký účty a tak dále, nebo zmrazit je na 3 roky. Zkrátka dobře zabít. To je o čem se jedná dneska. To je ten souboj právě starého světa s tím nelitostným, nemilosrdným, brutálním světem zítřejšího dne. Tím novým Brave New World, tím lepším novým světem, který Aldous Huxley předpověděl ve své antiutopii.
Souhlasíte s návrhy právníků, kteří říkají, že jakkoliv velcí internetoví hráči by měli být podřízeni ústavním principům zemí, kde působí, což mimochodem platí pro všechny podnikatele, právě kromě těch internetových. A teď se na tom Twitteru ukázalo, na Amazonu, Google, ukázalo, že je to skutečně časovaná nálož.
Nepochybně dneska už i v Evropě jsou hlasy, a to je právě důvod, proč i takový státnici jako Merklová, celá řada dalších i Macron vlastně nesouhlasí s tou cenzurou, protože vidí nebezpečí i pro sebe. Ono zítra postihne Evropu stejně tak, jak to postihlo Spojené státy. Je tam pár takových levicově liberálních triků, jak zamluvit podstatu věci. Jeden z takových triků je, no přece se jedná o soukromý podnik. On je soukromý, on může dělat...
On má svá pravidla.
On má svá pravidla. Za prvé, neznám o jaké komunity, co znamená slovo komunity, komunita, společenství. Nikdo nikomu nevysvětlil. A jak to společenství rozhoduje o tom, co je v souladu. A oni vám řeknou, ale když jste vstupoval, jste podepsal něco. Ale konkrétně s jakými pravidly? Že nebudete vybuzovat násilí a citovat Trumpa třeba, je vybuzování násilí. Konec. Proti tomu nemůžete nic udělat. Ale jedná se skutečně o privátní vlastnictví. Privátní vlastnictví, soukromé podnikání. Podnikatel může dělat na svém území podnikatelském, co chce, ale houby nemůže. A jsme svědky tisícinásobných příkladů toho, že nemůže. Když nějaký pekář odmítl upíct dort pro homosexuální pár, tam mělo být napsáno, že něco jako ve smyslu věčně s tebou a tak, a dvě mužské postavy, tak mu soud řekl, to ne, to byste diskriminoval a diskriminace podle sexuální orientace je zakázána, takže porušujete zákon a jste vystaven trestnímu stíhání. Takže ne každý podnikatel může na svém území podnikatelském dělat, co chce. Natož podnikatel monopolní, mimochodem existují protimonopolní určité zákony, které neumožňuje soustředit veškerou oblast v jedních rukou. Oni vám řeknou, ale my jsme, Twitter je jedno, Facebook je jiné, ale z nějakých důvodů jsme všichni za jedno. Táhneme za jeden pro vás a ten monopol tím pádem nesnižuje se laťka, ale zvýšuje se, zahrnuje do sebe další a další rozhodující monopolní platformy. Čili ve výsledku takové platformy nemohou operovat slovy, že je to soukromý podnik a děláme tam, co chceme, protože nahradili jakýkoliv jiný zdroj informace anebo možnost výměny informací, komunikací, jakýkoliv jiný monopolně a další ničí, jakmile vznikne. Čili dávno to není řešeno v rámci práva podnikatelského na své území, protože to území bylo nabízeno jako území společné a teď je najednou, patří někomu jednomu a nikdo jiný nesmí a nemůže se tam. Zkrátka dobře, ve výsledku, abych to zbytečně neprotahoval, ve výsledku rozhodne se, myslím si, v přímém střetu těchto dvou paradigmat. Buď to zvítězí ten klasický amerikanismus s jeho souborem hodnot, anebo zvítězí ta postmoderna, v podstatě ten močal establishmentu, močal vládnoucích struktur, které se přece vzali, že budou vládnout do skonání věků, jak se říká, navždy.
Váš osobní tip? Kdo vyhraje? Na vítěze?
Tak tip může být krátkodechý a dlouhodechý, samozřejmě v delší perspektivě, tak jako, i když nejsem tak optimistický, já musím říct proč, tak jako padly jiné diktátorské a totalitní režimy, tak i tento bude, když ne z jiných důvodů, tak aspoň proto, že bude ekonomicky zničen, bude ekonomicky naprosto nekonkurenceschopný. Ještě existují Austrálie, Kanada, rostoucí země Latinské Ameriky, které se chytnou příležitosti a zaplní niku, kterou zanechají po sobě Spojené státy. Problém tady je v něčem jiným. Ty sovětské režimy, sovětského typu, komunistické režimy Evropy propadly právě proto a byly zničeny, zkrachovaly právě proto, že existovala alternativa ve světě. Právě Orwellův pohled je natolik smutný, že neumožňuje nám představu nějakého rivalizujícího, konkurenčního, demokratického systému. Takový nevidíme a proto Amerika dlouho, než povstane samotná Amerika proti bludu postmoderny a levicového liberalismu a také proti bídě, která se rozhostí tam. Pokud v tom boji zvítězí, tak nepřejí si být na straně těch stoupenců paradigmatického zlomu ve prospěch, někdo tomu říká, globální reset a tak dále. Každopádně samozřejmě, že doplatí na to. A nebo zvítězí navždy a pak osud lidstva bude hodně smutný.
Jefime, mnoho textů a analýz hovoří o tom, že my se tady můžeme bavit o tom, co nový prezident Biden zamýšlí, udělá, podnikne, ale ve výsledku bude stejně vládnout jeho viceprezidentka Kamala Harrisová. Vidíte to jako reálné a co to bude znamenat pro to vítězství?
Myslím, že reálné. Biden je klasický zástupce zkompromitovaného establishmentu, zatíženého nebetyčnou korupcí a to i rodinnou korupcí. To nemůžu jakoby se stát otrokem toho nabízeného pohledu, nabízeného mainstreamovými sdělovacími prostředky, že mluvit o Hunteru Bidenovi nelze. Že to je jenom pokus skrýt svou náklonnost k Trumpovi. Čili když o něčem Mluvit nelze z podstaty věci, mimochodem ani jedno slovo o korupčních praktikách Huntera Bidena nepadlo v mainstreamových médiích. Oni to prostě vytěsnili, umlčeli. To je ten paradox. Ne, že by nějak se dotkli slovem. Oni prostě vůbec ten případ nevynesli na vědomí, nedali na vědomí veřejnosti. Takže Biden je zástupce staré, takzvané staré demokratické šlechty, čili součást establishmentu. Kamala Harrisová je zástupce nové, agresivnější, dynamičtější, odbojnější šlechty demokratické strany, která nepochybně dokáže napáchat mnohem více škod. Co se týče perspektiv jednoho i druhého, tak ty jsou jasný, když oni celou dobu viseli na sajtu volebního štábu Bidena, a to je volební štáb Bidena a Harrisové. Takže tam všechny jednotlivé aspekty jsou zachyceny. Je to vytvoření zcela nové infrastruktury obydlí, zbourání starých objektů, bytových i kancelářských budov, nahrazení jinými s klimaticky příznivějšími způsoby vytápění a všechno ostatní. Je to zrušení těžby ropy a ropného zpracování, zejména v severních státech, Spojených států a tak dále. Jsou to v zásadě plány, je to snížení bezdomovectví tím, že bezdomovci budou zásadně zasídlování, posílání do bohatých čtvrtí a do bohatých budov, kde zbourají vůbec ty přepážky mezi bohatými a chudými. Dovedete se představit, v Americe skutečně je hodně domů velmi bohatých, až nehorázně bohatých s nějakým klíčníkem ve vstupní hale a tak dále. Oni zmizí, tam budou bezdomovci vedle těch bohatých lidí. Jak bude vypadat ten barák za rok, za dva, to nechám na vaší představivosti. Ale každopádně všechny plány bez výjimky vedou ke zvýšení náročnosti jejich provedení. Čili všechno to bude stát neuvěřitelné peníze a bez toho, aby tahli za sebou zvýšenou zaměstnanost, přece patos Bidenovýho programu spočívá v tom, že my toto budeme dělat, my celou Ameriku přebudujeme, ale to znamená spousta nových pracovních míst tentokrát. No prostě je to stejný mýtus, jak byl mýtus v sovětských dobách v Rusku, když ty nešťastníci ve špíně a ohladu budovali nová města s tím, že tady vyroste město zahrada. Naše zahradní čtvrt taky byla založena na stejném patosu. Co z toho vzniklo, víme dobře. Místo města zahrady vznikly naprosto zbydačené osady a špína a bída zůstaly zhruba na té úrovni, na jaké byly tehdy. Takže kdo chce věřit, nechť věří. Ale pro citnutí bude tragické z toho důvodu, že nelze už nic změnit. Že tak jako v Rusku to trvalo 70 let, než se zbortil celý stát. V Rusku se to nezměnilo, protože se zbortila ideologie, ale stát zanikl a s ním i jeho vládní ideologie. Vidíme, že jinde, jako v Číně, jako od Číny do drobné Guatemaly, ne, Guatemaly, ne Hondurasu, nebo kde vládne sandinistická v Nikaragui. Tak od velkých do drobných, od Číny až po Koreu, včetně Venezuely. Všude ta vláda se drží jenom proto, že nejsou alternativní volby. Nikdo nemůže být zvolen. A způsoby, jak potlačit protivníka, to nám ukazuje Venezuela, která zbavila moci parlament tím, že vytvořila vedle nějaké jiné těleso, taky volební, a přenesla veškeré kompetence tam. Takže ty zvolení zástupci lidu byli k ničemu. Tak vidíme, jak končí vzpoura ve Venezuele. Takhle podle jejich plánu bude končívat každá vzpoura proti totalitě.
Demokratická strana není jednotná. Je tam to ultralevicové revoluční křídlo, které představuje Kamala Harris. Je to velmi silná frakce v té straně?
Tak zhruba minimálně třetina, to víme proto, že Bernie Sanders, takový teoretik bych řekl, tohoto hnutí, a to hnutí oficiálně se jmenuje demokratický socialismus, nikoli nějaký zástěrky v podobě nějakých jiných názvů. Prostě je to demokratický socialismus, tak on dostával vždycky uprostřed demokratů minimálně 30% hlasů. 30% demokratických hlasů šlo ve prospěch Sandersa s jeho teorií. Čili je to strana, dejme tomu, minimálně třetinová frakce, minimálně třetinová uvnitř demokratické strany. Minimálně.
Další obavy plynou z toho, že jiná část frakce demokratické strany je plná vlivných politiků, kterým jakoby zase chyběla nějaká válka. A otázkou je, jestli bude mít Biden sílu a chuť tomu čelit. Jsou to reálné obavy?
Naprosto reálné. Už z důvodu, které jsem uvedl v Orwellově představě, že totiž tyhle režimy umějí existovat jenom v permanentní válce proti sobě, ať nikdo se nediví a neříká, no vidíte, a vždyť on je proti Rusku, vždyť on je ochoten válčit proti tomu. No dva totalitní režimy a zpravidla válčí proti sobě. Stalin válčil s Hitlerem, než přestal se s ním kamarádit. Takhle probíhá v této sinusoidě probíhá vztah mezi dvěma totalitami. Takže samozřejmě to skončí válku. Ale Biden, zda Biden začne, on už nic podle mě nebude schopen začít. On sám odměřuje své vládnutí v měsících. Ne, nikoli náhodou, podle Freuda, on stále častěji se dopouští přeřeknutí, kdy své prezidentství jmenuje prezidentství Kamaly Harrisové. On prostě říká, prezidentka Kamala Harrisová udělá to a to. To říká. A ne, že by to chtěl říct, ale je to přeřeknutí. Mm-hmm. Ale freudistické zcela. Takže samozřejmě, že nejenom kvůli věku, ale i stavu duševního, bych řekl, duševní roztržitosti, abych byl hodně diplomatický, tak samozřejmě jeho vládnutí bude hodně omezené. A já si myslím, že hned od prvních měsíců bude to Kamala Harrisova, kdo bude v podstatě udávat tón, nebo tvrdit tón v té kapele Biden-Harrisova.
Teď jste připustil, že to skončí nějakým ozbrojeným konfliktem, skončí to i občanskou válkou v Americe a více či méně násilným rozpadem Spojených států?
Ani to není vyloučeno. A možná, že pro svět by to bylo záchranou, kdyby ta válka a v podstatě ten trend, ta tendence, to vnitřní pnutí, kdyby se vybilo jenom mezi občany Spojených států, tak pro svět by to bylo možná trošku milosrdnější scénář než ve velké světové válce. Každá válka dneska může být jenom světová. Takže ano, moje odpověď je jednoznačná. Nejenom může, ale musí skončit nějakou válku. Ty podoby mohou být různé. Proč si myslím, že i ve Spojených státech to může skončit válkou? Protože je to nejvíce ozbrojené obyvatelstvo na země kouli vůbec. A poslední měsíce se vyznačovaly až horečnatým nákupem zbraní nejrůznějších typů. Nejsou to pistole rozhodně, jsou to samopaly, kulomety, dokonce minomety, které jsou roztroušeny po sklepích Američanů všech možných ras a politických příslušností. Takže velmi bylo by málo věrohodné, vždyť i podle divadelních zákonů flinta, která visí na zdi, musí vystřelit. Zbraně, které jsou ve sklepích Američanů, musí promluvit. Momentálně je to takový stav, že to hnutí odporu proti Bidenovi nemá v podstatě radikálního vůdce, který by řekl do boje, do toho, protože Trump je konstitucionalista navzdory tomu, co se o něm myslí. On nikdy ještě neporušil ústavu. Zrovna nedávno generál vyprávěl jméno, už nevím, ale dá se to vyhlednout na YouTube, pokud to už není dávno setřeno, protože to je metoda. Vyprávěl o tom, jak v posledních letech, ve dvou posledních letech, nebo v posledním roce Obamy generálové se dohadovali, zdali provést proti Obamovi převrat, a on sám říká, že já jsem byl jejich součástí a šel jsem za Trumpem a on řekl, že ne, to by nebylo ústavní, počkáme do voleb, volby rozhodnou. Takže nemyslím si, že Trump může překročit svůj stín a podniknout něco neústavního. To si nemyslím. Ale nicméně dosti často, a historie zná tomu nespočet příkladů, že události se zřetězí a nějaká představa se samospadem realizuje. Někdo myslí na válku a ona skutečně vznikne. Tomu se říká samouskutečnitelná nebo samouskutečňující se přání, že dosti často to se stává realitou. Takže nevím. Každopádně, když nebude občanská válka, Biden už teď říká, že prvním krokem, nebo jedním z prvních kroků, on se odvolává na senátorku, která byla postřelena před několika lety pravicovým radikálem, a říká, že já dostojím svému slibu a zruším druhý dodátek, opravu nosit zbraně. Čili spousta Američanů bude stát před problémem odevzdat zbraně dobrovolně anebo být tomu donucen nebo jít do vězení. To všechno nevěští nic moc klidného v tom a já nevím, jak udělat. Nejlegračnější je heslo Bidenovy kampaně a to je America United, spojená Amerika. Já říkám, budu spojovat, ale pro začátek těch 75 milionů budu třeba potrestat a převychovat. A jinak samozřejmě, kdo se podrobí, ti budou spojovány.
Jefime Fištejne, poslední otázka. My když mluvíme o Americe a vy nám poskytujete váš pohled na ní, tak jsme oba dva takový smutní z toho, kam to tam už dospělo. Ale když se podíváte do Evropy, máte důvod k optimismu? A nebo je to jenom otázka času, kdy si budeme o těchto věcech povídat v souvislosti s Evropou?
Já o tom nepochybuju, že je to skutečně otázka času, protože prakticky základy, ideové základy té katastrofy jsou dnes vidět v Evropě stejně tak jako jinde. I Evropa prošla tím 20-30 letým školením, při kterém mnohé staré hodnoty byly veřejně popraveni a jejich místo obsadili zatím velmi neurčité, ale nepochybně velmi pokrokové představy. Já teď nechci pouštět se do debat třeba o fungování Evropské unie, ale každopádně i v Evropě jsou zcela viditelný. A v Evropě jsou ještě svoje vlastní problémy, problém přistěhovalectví, představa mnoha Evropanů, že neexistují národní státy, existují prostory, volný prostor pro osídlování. Představy o tom, že každý má právo na jakýkoliv prostor na této země kouli a všechno, co na tom prostoru bylo vybudováno, patří vlastně lidstvu. Takže takzvané demotivační představy, které absolutně nemotivují k tomu pracovat, velebit a tak dále, zvelebovat. Nic. Takže ty všechny problémy jsou zde. Vždyť podívejte se, co se stalo, nahráváme tento rozhovor 15. ledna, teprve včera v Bruselu, kde dokonce ten dav přepadl kolonu monarchy místního panovníka Filipa, krále Filipa, což je působí až komicky. Ale nicméně myslím si, že zrají velké destruktivní síly uprostřed a uvnitř evropských států, které také, jako každá síla, každý tlak vnitřní potřebuje vyústit nějakým způsobem. Buď to odchází do toho hvízdotu, když máte nějaký okénko a tím okénkem se to prostě vyhvízda ven a para se sníží uvnitř kotla, nebo to vybouchne, jedno ze dvou. Já zatím nevidím, jakým způsobem to, jak si ten tlak snížit. Takže obávám se, že a zde se vracím k prvním, vlastně k první tézi, že Amerika je svým způsobem celosvětová laboratoř. To, co se tam odehrává, z důvodu, že to je v podstatě konglomerát různých lidských ras, hodnot a tak dále, to samé s nějakým zpožděním se bude odehrávat v Evropě. Jestli Evropa to včas pochopí a je, jak říkám, umožnit tomu tlaku z kotle vyjít ven nějakým způsobem, třeba s velkým hvízdotem, ale bez velké destrukce, anebo neumožní v domnění, že máme přece nějakou sílu a tou sílou to zaženeme zpět a tak dále. Nevidím zatím v Evropě takový potenciál. A uvedu jediný příklad. Tezi o nutnosti, aktuální nutnosti provést reformu Evropské unie vyjadřili před 20 lety, před 25, v polovině 90. let, že reforma, hluboká reforma Evropské unie je nutnost, která jedině může zabránit katastrofě. Uplynulo čtvrt století, byla taková reforma provedena. Bylo vůbec nějaké fórum, na kterém by mohli posoudit ty možné kroky k reformě? No nebylo. Nebylo nic takového a nadále se jede v zaběhnutým v domnění, že ono to nějak vyhnije samo.
Jefime Fištejne, já vám moc děkuji za vaši až brutálně upřímnou analýzu. Jsem za ní vděčná, děkuji.
Žádné jiné nemá cenu.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete také na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.